Xa lle lo adiantábamos, tempo de deportes, como cada martes e hoxe imos a falar de fútbol sala. Para iso temos outro lado da leña telefónica a Julio Mougán, adestrador e presidente tamén do Fútbol Sala Redondela. Moi bo día, Julio.
Hola, moi bo día.
Grazas por atendernos para falar hoxe, ademais, de varias cuestións, porque non só queremos comentar tamén como lle vai o Fútbol Sala Redondela nesta liga que ven de comezar, segunda xornada, disputaba desde este pasado sábado, sino tamén da Copa Xunta, porque onte mesmo poñíades, non? Punto e final a esta competición a que vos enfrontábades con moitísima ilusión, pero tamén coñecedores das limitacións do Redondela, neste caso diante dun rival como Mosteiro Bembrive, non? Da Segunda División Nacional.
Sí, bueno, non só de Mosteiro Bembrive, que aparte, bueno, ven de ser subcampeón de Liga neste grupo primeiro da Segunda B do fútbol sala nacional, viña precisamente tamén este fin de semana de conseguir unha praza na seguinte fase da Copa do Rei, que precisamente onte foi o sorteo e quedou emparellado co Burela de Primeira División. E ademais, naturalmente, no grupo, pois tamén estábamos co Leix de Pontevedra, tamén equipo de Segunda B, con un rival da nosa categoría, pero bueno, naturalmente campeón da Liga Autonómica e participante no campeonato de España de clubs como Talleres ABC, polo tanto, un cóctel moi bonito e moi ilusionante o que ti disestes. Nos plantexamos era sobre todo polo plantel, a xuventude do plantel, poder disfrutar desta competición que sabemos que vai ser moi difícil pois volver a repetilo. E simplemente enriquecernos con ela e sair a disfrutar naturalmente sempre ca filosofía nosa de intentar competir en todos os encontros, salvagardando naturalmente as diferencias que hai, que a día de hoxe son moi grandes.
Con todo o que decíamos cando soubemos da clasificación, non, do Fútbol Sala Redondela para esta competición, estar na elite do Fútbol Sala Galego é xa un premio tamén e ben merecido, non, logo da excelente temporada que fixestedes na pasada campaña.
Sí, non cabe dúbida que ao final o maior reconocemento que podes ter é a través da túa propia federación ou do teu entorno, neste caso de Fútbol Sala. O premio era os dous primeiros clasificados que optaban a disputar esta Copa Xunta, e sobre todo despois dun ano duro, de moita sesión de traballo, de ver como costaba cada partido intentar sacar un resultado positivo, non hai mellor beneficio que naturalmente na pretemporada seguinte, como foi a desta tempada 14-15, pois intentar, pois, o menos, disfrutar e compartir cancha, pois, cun elenco de xogadores que moitos deles, os rapaces que temos nos todavía no Redondela, pois, antes os miraban dende a grada. Polo tanto, creo que nos enche de satisfacción, non só a xogadores, senón corpo técnico, e inclusive o club, e naturalmente a Vila de Redondela, que puido presenciar un deses tres partidos ante o Leix de Pontevedra, que foi o único que disputamos como locatario. E creo que para facer un balance moi exitoso, estar orgulloso de haber podido competir esta tempada na Copa Xunta.
Pois un premio para os xogadores e para a afección do Redondela. Onte ese partido de despedida, como decimos, en Bembrive, 4-1 foi o resultado. Con gol, ademais, non? Nos últimos minutos, con porteiro xogador intentando, pois bueno, non? Tamén deixar esa impronta, non? Ese pabellón. Penso que é un partido do que disfrutaste des tamén, non? Vale a derrota.
Sí, inclusive para ser luns, 9 da noite, no pabellón de Bembrive, que, home, que queda un pouco alexado do foco urbán de Vigo, pero a verdade é que rexistraba unha boa entrada o plantexamos como sempre. Está claro que somos un equipo moi valente, estamos concebidos para tal, quizá pois esa xuventude que temos, ese descaro, intentamos transferilo á cancha, e o noso objetivo foi desde o primeiro segundo intentar quitarlle o balón o Bembrive. Naturalmente moi complicado, foi moi difícil, pero insistimos na idea ata que soou a bocina no minuto 40, a falta de 10 minutos, eles puxéronse 3-0, incrementamos a nosa valentía, saca figura do porteiro xogador, bueno, non saindo de todo mal, nas primeiras circulacións conseguimos anotar un gol, co 3-1 aínda dispusemos de algunha coacción que seguramente pois hubiera posto un pouco nervioso tanto a xogadores como a parroquia local, pero non houve maneira, e a verdade que foi un broche excelente de Copa de Peche, de Copa Xunta, a non ser se non fora sobre todo tamén polas lesións que temos, que tamén obrigounos a ir un pouco mermados ca plantilla e tirar en demasía do filial.
Sí, porque tamén esa foi outra, non só a superioridade, non de categoría do Bembrive, sino tamén a situación na que viaxabades, non, a parroquia viguesa, neste caso mermados polas baixas, máis lesións tamén que arrastrabades da fin de semana da competición ligueira, Portillo con escordadura, Dani tamén con problema muscular. En fin, o tema das lesións non está a respetar moito o Redondela, non, neste inicio de temporada.
É curioso porque o falábamos a semana pasada, o que non che pasa en 2 anos, pásate en 2 semanas. É certo que nas últimas datas as lesións eran mínimas, e parece ahora unha plaga, unha infección. O que ti comentabas de Dani e Portillo, ao final Portillo sufre unha distensión e pudo axudarnos un pouco, pero Dani ten para 2 semanas cunha elongación no músculo aductor. Temos a Jorge todavía recuperándose da rotura do ligamento lateral interno do xeonllo. Temos a Tizón cunha artrite nun dedo gordo do pé, e César Buján cunha rotura fibrilar no abdominal. É dicir, 4 xogadores imprescindibles para nós. E o peor non é eso, o peor é que tampouco eles puderon disfrutar da Copa Xunta como se merecían por ser artífices tamén da clasificación, e sobre todo o panorama que xa tivemos que soportar no anterior partido de Liga e o que nos espera nas vindeiras semanas, que se nos antoxa moi complicado.
Pois unha Copa Xunta que se despide, pero unha Liga que prácticamente vende comenzar. E a que haberá que afrontar, non? Tamén con esas baixas, tirando pois do equipo filial, tirando pois bueno, desa canteira, non, que tendes no fútbol sala. Con todo, malia esas baixas, esta segunda xornada ligueira pois foi tamén moi boa, non, para o Redondela. Neste caso, xogadabades na Bomboneira, no estreo do que esta Liga 14-15, con vitoria sobre o Cafetería Luar, ademais con a vitoria contundente, neste caso o marcador, como da Copa Xunta, pero ao revés, non, 4-1 para o Redondela.
Sí, moi similar, ademais, pero naturalmente, como ti bendís, ao revés, decir, nos fixemos de Bembrive, e Cafetería Luar intentou facer de Redondela onte. Foi moi similar, sobre todo polos dispositivos tácticos. Conseguimos unha ventaxa de 3-0, eles aí arriscaron ca figura de porteiro xogador. Introducimos un gol na nosa portería nun rexeite, e o partido, a verdad, que a falta de 2 minutos, o malo que ten o fútbol sale, ese dinamismo, esa característica que en calquer momento se te pode complicar un partido independentemente do resultado. Nos tiñamos unha ventaxa clara, 3 goles arriba, manexando o encontro, pero bueno, co 3-1 inclusive eles tiveron a oportunidade de poder meter outro gol, estábamos os 2 equipos en bonus de faltas, e ao final, pois, a falla dun minuto, é certo que un 10 metros, pois, deunos a tranquilidade completa, porque sí, é certo que con 4-1 e a falla de un minuto, pois, sí que era moito máis complicado. Pero o máis importante, quizá, é recuperar un pouco a senda do triunfo, a dinámica positiva, cousa que na primeira xornada, pois, non a tivemos ca derrota ante un dos ascendidos de categoría.
Estes 3 puntos pois serven, non? Un pouco como lle decías, non? Para volver a esa dinámica do triunfo. A Liga acaba de comenzar, quedan unha chea de xornadas por diante, e certamente igual o que máis preocupa, debería non lo confirmar ti, Julio, son esas lesións, non, os problemas que arrastrades para as vindeiras xornadas. E ademais temos que decir que a seguinte é un derbi moi interesante aquí en Redondela, porque o ascenso do Campito Fútbol Sala de Chapela permite tamén aos aficionados do Fútbol Sala Redondelán nesta Liga Galega pois haber este encontro, non, entre os xogadores de Redondela e de Chapela. E este sábado, xa na terceira xornada, temos o primeiro.
Sí, a verdade que bueno, para nós, cesa Campito, cesa calquer rival, as vindeiras xornadas non van a chegar nun bon momento. Teremos que tirar do equipo filial, veremos en 2 semanas podemos ir recuperando algún xogador, Pero bueno, son condicionantes da competición, da liga doméstica, dunha competición que se prima regularidade, que son 30 xornadas, e naturalmente as lesións tamén forman parte do deporte. Por lo tanto, non debería servirnos nin de coartada nin de excusa para este sábado ante Campito, pois amosar no derbi as señas de identidade que temos, as que levamos labrando durante un par de tempadas, e ser o redondela competitivo que pretendemos que sexa durante as 30 xornadas, independentemente do rival, aínda que ten ese condicionante pois amigable, sobre todo por enfrentarnos dos equipos do concello, que fai un pouquiño pois máis bonito o encontro, se cabe.
E supoño que tamén con máis tirón para a afección, non? O feito de ser dous equipos do mesmo municipio.
Bueno, así debería serlo, sobre todo porque, bueno, tanto Campito como nós tamén manexa pois xogadores moi xóvenes, naturalmente esa xuventude proporciona un entorno máis numeroso. Quizá nos logo pois bueno, o público en Redondela pois sexa un pouquiño máis avanzado ou máis coincidente tamén co casar de balonmano, pero creo que sí, se deberían fundir quizá pois dous eracións máis ou menos de afeccionados, e pretendemos, e así nos gustaría, que o partido, sobre todo nas bancadas, fora tamén un espectáculo, porque non tengo ninguna dúbida de que no 40-20 así o vai a ser.
Uh-huh. E como vedes o rival, o Campito, Julio? Porque xa vos mediste de sales na pretemporada nun amigable, e ademais os dous chegades nesta terceira xornada, alo menos en canto a Taboa, igualados, non? Cos mesmos puntos, eles veñen de gañar tamén, e ademais con goleada o Mondariz, cun 4-8, así que chegades, pois iso, non? Con 3 puntos cada un a este derbi. Uh-huh.
Sí, a ver, esto acaba de comenzar, está claro, o amigable disputado na pretempada non é medible, sobre todo ademais foi na primeira semana nosa de adestramento, se les aviñan dúas semanas traballando, o resultado foi anecdótico, e Campito vai a ser un equipo que vai a dar moito que falar esta tempada, é un equipo moi moi xoven, cunha capacidade física de sacrificio enorme, non exenta de calidade individual, ten un par de xogadores importantes técnicamente, algún deles con gol, que é unha cousa que adolecemos outros. A medida que pasen as xornadas, quizá lle falte pois esa experiencia de xogar unha categoría autonómica, esa experiencia seguramente de que están afrontando a mellor liga autonómica dos últimos anos, pero non tengo ninguna dúbida que co gran traballo que está facendo Fran, no, dende o banquillo e co tipo de xogadores que ten, que esa adaptación vai a ser mínima, e auguro unha excelente tempada para o Campito.
Pois pues semella que o fútbol sala en Redondela está a resurdir, está a renacer, Julio, non só con vos, coa excelente campaña da pasada temporada, tamén co ascenso do Campito, e tamén, non sei se era algo previsible ou non, o ascenso tamén do Arialonga, pero neste caso a Liga Galega Norte, non? Convidados uh-huh. tamén pola Federación, así que moito equipo redondelán na autonómica.
Sí, a verdade é que a nos enchenos de orgullo, sobre todo, pois, bueno, históricamente somos naturalmente o club máis bello, pero ver como a xente que te rodea, ver como a túa disciplina deportiva non fai máis que crecer, creo que vou para todo o mundo. O sea, que haxa esta oferta, sobre todo en idade de formación, para que os rapaces podan elexir pois unha disciplina deportiva ben levada por diferentes clubes, e sobre todo porque creo que ao final o que tamén che fai é espabilar en todos os sentidos, esa competencia sana de intentar facer ben as cousas, ese intercambio de información, esa relación que te ves obligado a ter entre clubs, creo que é moi importante, esa interactuación fai que todos crezamos, que seamos mellores, que teñamos inquedanzas, que ao final consultémonos uns aos outros. E creo que isto, sobre todo este ano, pode marcar un punto de inflexión no que vai a ser o fútbol sala Redondelán, porque a verdade é que ten unha pinta extraordinaria.
Uh-huh. De feito, nos falábamos hai algunhas semanas co presidente do Campito, pois tamén, non? Para darlle a benvida a estas rondas deportivas que facemos, para saber como preparaban esta liga logo do ascenso, e comentábamos tamén do derbi, porque estaba xa as portas na terceira xornada, e nos alientaban que, bueno, que a relación era moi boa e que ademais para eles era un orgullo, non? Compartir pista con vos, que sempre se aprendía de un equipo, non? Como Fútbol Sala Redondela, e que sodes para eles un espello no que mirarvos. Supoño que tamén de aí sae pois esas outras sementes, non? Para que o Fútbol Sala en Redondela, pero neste caso tamén en Chapela, medre e tamén crea afección e deporte.
Sí, bueno, eu creo que aprender, o digo por experiencia propia, porque, bueno, pois por sorte me ha tocado pois ter que estar en diferentes sitios, compartir pues diferentes clubs o diferentes estructuras, aprendese de todo mundo, sobre todo aprendese cando hai boa relación, cando se fala, se interactúa, se está en contacto, se teñen inquedanzas conxuntas. Eu creo que o máis importante, que naturalmente pois te miren como un espello, tamén te enche de orgullo, te fai acadar esa responsabilidade o mellor que temos por ese bagaxe de anos ou por esa pequena experiencia. Pero que te volvo a repetir, que non todo iso, seguramente ese espello no que se quere refletir a xente tamén é porque non somos un club tremendamente aberto, tremendamente responsable, sempre predisposto a onde te chamen ou asa que colaborar, o Redondela sempre foi e será o primeiro, e inclusive pois na figura de dos nosos técnicos que pode ser que teñan pois algo máis de experiencia ou algún conhecemento que hai que compartir. Por lo tanto, creo que ao final aprendemos todos de todos, pero tamén é certo que nos ca responsabilidade o mellor de haber abanderado pois certos proxectos ou ter unha bagaxe que naturalmente esa experiencia é digna e temos que compartirla, porque seguramente con nós tamén fixeron o mesmo en algún momento.
Pois, Julio, moitísimas grazas por acompañarnos, parabéns por este comezo ligueiro, sorte para o derbi desta fin de semana, enda que temos o corazón partido, non? Como na canción, porque os dous equipos son deste concello. Graciñas, como sempre, por acompañarnos.
Veña, moitísimas gracias a vos, como sempre. Unha aperta.